Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Þórunni Egilsdóttir fyrir hennar ræðu og fyrir að fara í gegnum það sem að hefur mér annars komið fram í rannsóknum það að það kerfi sem að við búum núna við á Íslandi, það snúist og takmarki aðgengi að áfengi og ég sammála háttvirtum þingmanni það að þetta er mikilvægt og þetta sé kerfi sem að fyrirkomulag sem að full ástæða er til þess að standa vörðum og meðal annars þess vegna er ég sammála háttvirtum þingmanni í því að vera á móti þessu frumvarpi. En það er eitt sem að mér langar að eiga orðastað við þingmanninn háttvirtan en það er þar sem að fjallaðum í greinargerð hérna með frumvarpinu þar sem að hvað eftir annað í greinargerðinni er talað áfengi eins og hverja aðra neysluvör. Hér er til að mynda fyrirsögn þar sem að þar sem stendur kostir þess að selja áfengi með annarri neysluvöru. Það er einnig talað það að þetta sé almenn og lögleg neysluvara eins og til dæmis tóbak og skotfæri. Og mér langar að spyrja þingmanninn háttvirtan það hvort að hún sé ekki sammála mér í því að það er ekki hægt að fjalla áfengi sem hverja aðra neysluvöru. Þetta er vissulega lögleg vara en almenn neysluvara sé það ekki.
Þá svarar andsvari háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.